Alhamdulilayi ala n'an baraka don, ala ni Afrikɛn bɛɛ baraka don, baara ɲa.
I ye sara belebele cɛ tile fila in na, i welela ka na n'i ye fo diɲɛ keleyasoba olu ka gun kan ka na ka sara nin d'i ma. Ayiwa, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dɔɔni, sara nin mun de don?
Yani n bɛ kuma ta fɔlɔ, n bɛ foli di n fɛ n'a da an lamɛnna ka barika bila bɛɛ ɲɛ. Mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ, i ni mɔgɔ olu de bɛ se ka ko kɛ. N'olu bɛ yen olu tɔ tɛ i la kɔni, olu bɛ baara min kɛ o ka bon ne ta ye. Ka barika bila bɛɛ ɲɛ. N fɛ n'a ka dɛmɛni kɛ k'i sen bila nin na. Kɛlɛ nin na ka denmusolu dɛmɛ ka ayi kuma fɔ ka bolo kan kan ayi ni kojulu tɛ n'a ye dinin la nɛkɔrɔsigi ani dinin la furu joona de. Ne ye nin baara damina a bara san bi saba ani san duuru sɔrɔ min na an y'a kan ni mɔgɔ caman de olu fana bɛ Mali la ye amusabutu bɛɛ ye a PDF bɛɛ ye a bɛ farafin jamana bɛɛ rɔ CPTAF bɛɛ la jinɛ comité interafricain branche de wuli di donc an bɛɛ le dɛmɛ ka nin kɛlɛ kɛ ɲina ala k'a kɛ ne ka kunna wolo sɔrɔ nin bolo parce que organisation ba min bɛ yan n'a tɔ ko Vital Voice muso ladekuruba dɔ le yan olu ye kɔrɔta dila mɔlu ma cɛlu ma cɛ minnu lɔni musolu dɛmɛ na duniɲa kɔnɔ cɛ minnu biri wuli ka musolu kuma fɔ ka musolu dɛmɛ ali san san i bɛ u cɛ dɔlu ɲini ka prix di olu ma awa prix dila mɔ fɔlɔfɔlɔ min ma olu kɛra excellence Joe Biden de Amérique vice président kɔrɔ le tun bɛ wala ale tun bɛ président Obama kan kɔrɔ si awa prix dila mɔ filanan min ma olu kɛra excellence Antonio Guterres di ale le bɛ secrétaire général de sisan Nations Unies ONU la ayiwa ala ni alu fana baraka rɔ ali bara prix wele ta ka di n fana ma ɲina 10 décembre le fɛ New York a b'an ka tandoli la kan baara min kɛ ni ne bolo ka a bɛ o ma n fana y'ali jɛbi k'a fɔ ɲɛ ko ayi ko barika ali bisimila nin barakɛ bonya bari k'a lase ne ma
a kɛra nisɔndiya ni wasa ye i bɛ min fɔ ka da o kan
kɔni ne bonya nin ka bɔ ne kelen ma bonya nin ye Afrique mun mɛn le tari bonya nin ye la Guinée mun mɛn le tari komi la Guinée k'a lendi bonya nin ye ne fana na denbaya le tari kadre tɛ namusokɔrɔ ma sarun namusokɔrɔ a nara fo Washington yan ka taama kɛ an fɛ kontre nin dinin la nɛkɔrɔsi ni kɛlɛ ayi kɔsegi ka taa la Guinée ni na ala ka a la karifa mina a la 11 juillet donc n ye barika bila la nina fana ɲɛ ka miiriya la wa ma ka ala tara ɲɛ a ka n dɛmɛ mɛn na kunna wolo bɛra se n tun b'a fɛ k'a ɲɛna mɛ a totɔ ala ta le ma ala ma sɔn o ma ile yɛrɛ fana ɲɛ i diɲɛ i bisimila la i t'a yarɔ parce que n'i ka ye Amerika ni y'an kan mɛnna k'a fɔ a bɛra nin kɛ a bɛra nin kɛ alu le y'an kibila k'a fɔ ɲa ali ye mun kɛla n'alu k'a la wasa duɲa la ola y'a kɛra mɔlu tulo bɛɛ don a rɔ donc nabarikabila ile fana ɲɛ nabarikabila ye la voix de l'Amérique ɲɛ.